En la prestigia rangolisto QS World University Ranking gis dec quar grandigis la nombro de polai altlerneioi. En 2018 aldonigis do quin novai superai lerneioi el Pollando. La plei monan locon acquiris la Varsovia Universitato, sian posizion altigis ancau la Krakova Jagellona Universitato. Inter aliai polai altlerneioi trovigas la Varsovia Politecnico, Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano, la Minfan Industria Academia en Krakovo, la Lodza Universitato, Universitato de Nicolao Copernic en Toruń, cae la Wroclawaj Universitato cae Politecnico. La unuan foion en la rangolisto QS World University Ranking en 2018 aperis la Politecnicoi de Krakovo, Lodzo, Poznano cae Universitatoj el Gdansko cae Katowice. Tio lau expertoj estas rezulto de la resigno pri amasa edukado favore al kvalita.